gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute aduce pentru toți ascultătorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F253. În cadrul acestor programe, noi dăm citire Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânchi, de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. În felul acesta, programul nostru de astăzi ne aduce în fața versetului 25, al capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, pe care îl vom citi îndată urmat de explicația însoțitoare. Facem cunoscut că asupra acestui verset am avut o serie de explicații cu ocazia lecțiunii precedente, explicații cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și n-au putut fi acoperite la data respectivă din motive de timp. Mai înainte de aceasta, haideți să ascultăm la o conversație scurtă dintre două prietene care au fost colege de liceu în tinerețea lor și s-au întâlnit mai târziu pe parcursul vieții. Într-un oraș trăiau două colege de liceu foarte bune prietene. După terminarea școlii, una dintre ele s-a căsătorit și la scurt timp a uitat de cealaltă. Timpul a trecut și ele nu s-au mai văzut una pe cealaltă. Dar după 17 ani de zile s-au întâlnit. Cea căsătorită s-a făcut că n-o cunoaște pe colega ei. Cealaltă nu s-a lăsat însă și a urmărit-o până acasă, unde a și intrat la ea. S-au sărutat și apoi au început discuția. Gazda i-a spus: „Ei, te-am văzut și eu pe tine, dar mi-a fost rușine și te-am ocolit. Să știi, sunt cea mai nefericită ființă de pe pământ.” Și spunându-i aceasta, a dus-o într-una din luxoasele ei camere. Acolo era un băiat mare, cam de 16 ani, dar care se juca cu jucării întocmai ca un copil mic. Ea a continuat: „Vezi tu acest copil? E copilul meu. E mare, dar e idiot. Fac tot ce poate face o mamă pentru copilul ei, dar n-am nici cea mai mică satisfacție. Încă niciodată nu mi-a schițat nici cel mai mic zâmbet de înțelegere și asta pe mine mă macină până la disperare.” Dragul meu ascultător, tu, ca om, trăiești și tu în lumea lui Dumnezeu. Trăiești într-o lume creată de El. Și tu ești tot o creație a Lui. Apoi de la El primești tot ce-ți trebuie vieții tale. Tu nu ești idiot, dar până acum nu i-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate acestea. Dacă încă n-ai schițat nici cel mai slab zâmbet de înțelegere și acceptare pentru tot ce a făcut El pentru tine, inclusiv faptul că ți-a oferit viață veșnică prin Iisus Hristos, atunci spune tu singur: tu cum ești? Cum te clasifici tu pe tine însuți? Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat un nou prilej să auzim vestea cea bună, tot ce ai făcut tu pentru noi, dându-L pe Domnul Iisus Hristos, numai ca să ne salvezi de la veșnicia fără tine. Mulțumim frumos pentru ce ai făcut și te rugăm să binecuvintezi ascultarea acestui program, făcând ca ecoul acestei dragoste a ta și chemări să zdruncine pe toți cei care audă așa de mult, încât să-ți răspundă și ei chemării acesteia, și cei care n-au fost până acum copii ai tăi să se lase copleșiți de bunătatea ta, să se întoarcă spre tine, să-ți mulțumească și să primească darul minunat pe care l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos. Iar aceia care l-au primit, dar l-au primit numai ca mântuitor și nu i-au dat voie să fie stăpân al vieții lor, să facă același lucru, să se întoarcă acum către acela pe care l-au primit ca mântuitor, să-i dea voie să fie și Domn și să spună: „Fii, Doamne, stăpânul vieții mele și de acum încolo fă tot ce-ți place în inima mea, așa cum îți place ție, pentru slava ta și fericirea mea veșnică. Amin.”
Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine. Vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine, spre slava ce ți se cuvine.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 25 al capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, care spune în felul următor: El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și lucrurile. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel, fac parte dintr-o predică pe care a ținut-o el în Atena, acea Atenă plină de idoli, despre care cineva spunea că mai repede întâlnești un idol decât un om. Din nefericire, așa după cum am luat cunoștință cu ocazia lecțiunilor precedente deja, cei care au avut posibilitatea și ne-au urmărit și aduc aminte, din nefericire și în creștinătatea zilelor noastre de astăzi s-a strecurat foarte mult cultul acesta al icoanelor, cult care nu are nimic comun cu Scriptura, cult împotriva căruia apostolul Pavel a vorbit foarte mult, poate cel mai mult dintre toți ceilalți apostoli, cult împotriva căruia Dumnezeu a avertizat pe oameni încă de pe vremea lui Moise. Alături de mărturiile pe care le-am adus cu ocazia lecțiunilor precedente, mărturii ale Sfinților Părinții ai Bisericii din primele secole, aducem astăzi încă o serie de mărturii prin care se vede limpede că nu numai Scriptura a vorbit împotriva icoanelor, ci chiar și primii creștini ai bisericii au fost împotriva la așa ceva, pentru că ei țineau strâns și țineau cu scumpătate la învățătura Sfinților Apostoli. Cităm acum pe împăratul Constantin Copronim, care a convocat în anul 753 un sinod ecumenic, sinodul al VII-lea, pentru a discuta problema icoanelor. La acest sinod s-a formulat în 8 puncte învățătura despre icoane, potrivit Sfintei Scripturi, prin care se aruncă anatema asupra celor care fac sau se închină la icoane. Iată cele 8 puncte decretate cu ocazia acestui sinod, sinodul al VII-lea. 1. Dacă cineva cutează să înfățișeze cu culori materiale icoana dumnezeiască a cuvântului după întrupare. 2. Dacă pe motivul întrupării cineva încearcă să reprezinte în culori materiale și în icoane care amintesc omul, usia și ipostasul cuvântului, care nu poate să fie reprezentat chiar după întrupare. 3. Dacă îndrăznește cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi și, numind-o icoana Hristos, săvârșește în chip mincinos amestecul celor două naturi. 4. Dacă cineva desparte de persoana cuvântului trupul cu care este unit și vrea să reprezinte acest trup prin vreo icoană. 5. Dacă cineva împarte pe Hristos în două persoane și vrea să reprezinte pe cel care s-a născut din Fecioară și nu acceptă prin urmare decât o unire relativă a naturilor. 6. Dacă cineva înfățișează printr-o icoană trupul îndumnezeit prin unirea sa cu cuvântul și separă astfel trupul de firea dumnezeiască. 7. Dacă vrea cineva să reprezinte cu sprijinul culorilor materiale pe Dumnezeu cuvântul, care, deși Dumnezeu a primit totuși în persoana sa chip de rob, dacă cineva vrea să-l reprezinte sub o formă pur omenească și pretinde a-l despărți astfel de nedespărțita dumnezeire, introducând astfel o a patra persoană în Sfânta Treime. 8. Dacă vrea cineva să înfățișeze sub culori materiale pe sfinți în icoane fără viață, care nu sunt de niciun folos,
căci această cugetare este mincinoasă și vine de la demoni, și nu se silește mai ales să-și amintească virtuțile acestor sfinți, imitindu-i într-un chip viu, dacă cineva, deci, săvârșește unul din cele 8 puncte, să fie anatema. Opera citată mai sus, Cultul și ereziile, redactată de autorul Petre Vintilescu, tipărită la Pitești în 1926, paginile 54 și 55. Am spus acestea pentru a fi verificate de către toți aceia care doresc să se documenteze, pentru că acestea sunt documente istorice și, în ciuda faptului că sunt nepopularizate, ele există totuși în arhivele Bisericii Ortodoxe. Sunt multe alte documente care dovedesc limpede și clar că multe practici au fost introduse în ritualurile bisericești de către oamenii care au venit de după apostoli. Unele dintre ele, sau poate cea mai mare majoritate, sunt puse acolo cu intenții frumoase. Spre exemplu, din dorința de a avea văzut chipul Domnului Iisus, s-au făcut picturi, s-au făcut și icoane. Lucrul acesta pare frumos și inocent la început, poate chiar plăcut Domnului, pentru că oamenii ar dori să aibă și chipul lui. Să nu uităm însă că pentru toate acestea vom fi trași la răspundere, deoarece Biblia condamnă puternic orice înfățișare a lucrurilor din cer, de pe pământ sau de sub pământ, așa după cum este cuprins în întreg Vechiul Testament și numai puțin și în Noul Testament. Să învățăm, iubiți ascultători, să rămânem strict la cele scrise. Să nu uităm, Domnul Iisus Hristos în pustie, când a fost ispitit, a răspuns și a învins cu ceea ce este scris și cu nimic altceva, oricât ar fi fost de bun. El ar fi putut să-și aducă multe argumente înaintea lui Satan să dovedească din plin că el este Fiul lui Dumnezeu, că a fost chemat de Dumnezeu. El a renunțat la toate argumentele lui, a renunțat la orice vine de la el și s-a sprijinit strict, în modul cel mai strict, pe ceea ce este scris. Să învățăm, cum spune la 2 Corinteni capitolul 4 cuvântul lui Dumnezeu, să nu trecem peste ce este scris, oricât de bun și de ajutător ni s-ar părea nouă. Întorcându-ne la versetul nostru, citim că Pavel a spus despre Dumnezeu, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dumnezeu este izvorul vieții. El dă viață tuturor. Omul însă nu poate da viață nici fizică, nici duhovnicească. Și fără viață, nimic nu-i spre fericire, nimic nu-i frumos. Viața dă frumusețe pământului. Ceea ce nu dă viață și nu duce la viață, nu este din Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu se spune că este cuvântul vieții care trebuie ținut sus, așa spune la Filipeni 2:16. Să avem grijă, deci, și să ținem cuvântul lui Dumnezeu sus, ca pe un steag, deasupra tuturor celorlalte invenții și inovații ale oamenilor, oricât ar părea ele de inocente și de binevoitoare și de binevenite. Dumnezeu să facă de plină lumină în toate, iar noi să ne arătăm gata să primim lumina Lui, căci numai ceea ce ne-a lăsat El scris va fi luat în considerație, numai după ceea ce ne-a lăsat El scris vom fi judecați în ziua de apoi, așa cum ni se arată limpede la Ioan 12:48. Domnul Iisus spune clar și răspicat acolo, cuvintele pe care vi le-am spus eu, spune Domnul Iisus, acela vă vor osândi în ziua de apoi sau vă vor grația. Trecem în continuare cu cititul la versetul 26 al cărții Faptele Apostolilor, capitolul 17, în care apostolul Pavel, continuându-și predica în fața atenienilor, spune: El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Iubiți ascultători, toți oamenii au aceeași obârșie. Adam, iar Adam în Dumnezeu. Toți oamenii sunt egali și pământul este locuința tuturor ca să trăiască în pace unii cu alții. Toți oamenii au nevoie de același mântuitor, Domnul Iisus, prin care pot fi fericiți acum și în vecii vecilor. Dacă este un singur soare și toți oamenii se bucură de el, fiecare luând lumină și căldură după bunul plac, tot așa, fiind un singur pământ, ei ar trebui să se bucure în mod egal de tot ceea ce dă pământul. Lucrul acesta însă nu se poate realiza din pricina păcatului care locuiește în om. Tot omul are în el firea păcatului mândră și egoistă, care îl îndeamnă să se întindă în drepturile aproapelui. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să fie egali, pentru că toți au o singură gură, o singură inimă, un singur stomac și pământul asigură hrana pentru toți. El n-a făcut clase sociale, partide politice, religii, națiuni și alte despărțiri care împing pe oameni la hoții, la ură, la războaie și la tot felul de fără de legi. Cât timp va stăpâni păcatul pe pământ, oamenii se vor mânca unii pe alții. Numai credința în Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, poate aduce omul în starea lui de la început, așa cum a fost creat de Dumnezeu. Celelalte rețete de îndreptare a omului sunt sortite eșecului. Trăim toți din bunătatea lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ascultăm de El. Să-i fim recunoscători și mulțumitori, pentru că numai așa pacea lui ne stăpânește și numai în pacea lui suntem fericiți. Pavel ne spune, deci, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu pune hotare locuinței omului. Să rămânem în hotarele puse de Dumnezeu și nu vom greși în nimic față de adevăr. Dacă cineva rămâne în hotarele neprihănirii lui Dumnezeu, își va cunoaște și hotarele fizice ale ființei și familiei sale. Dumnezeu n-a făcut popoarele, de aceea nici hotarele pentru ele n-a făcut. Câte popoare au fost pe pământ și nu mai sunt astăzi? Ceea ce este făcut de Dumnezeu însă rămâne. Omul rămâne chiar dacă în mod fizic moare. El se va înfățișa odată înaintea scaunului de judecată pentru ca să dea socoteală lui Dumnezeu de faptele sale. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac, în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 10, în Romani, capitolul 2, versetul 16 și în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. În continuare, apostolul Pavel, la versetul 27, continuă predica cu aceste cuvinte. Ca ei să caute, ca ei, adică oamenii, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu a sădit în om rațiunea, adică mintea, ca să se folosească de ea atât pentru apărarea vieții fizice, cât și pentru câștigarea și apărarea vieții spirituale. Viața spirituală nu se află decât în Dumnezeu. Cine caută pe Dumnezeu ajunge la viață, ajunge la adevăr. Dumnezeu este așa de aproape de fiecare făptură, încât orice încercare, cât de mică, spre căutarea Lui este urmată de biruință. Dumnezeu se lasă găsit de cei ce Îl caută. Așa spune cuvântul aici, ca ei, adică Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească. Este așadar partea omului să caute pe Dumnezeu. Dacă omul își face partea lui, Dumnezeu cu atât mai mult și-o face pe a sa, adică se lasă găsit. Dumnezeu a așezat omul pe pământ cu acest rost, să-l caute pe el și să-i slujească. În aceasta este fericirea lui. Pascal, după ce citește pasajul din Ieremia 29, versetele 13 și 14, în care stă scris că cei ce-l caută pe Dumnezeu îl găsesc, zice, adaugă următorul comentariu. Nu găsești niciodată decât pe Dumnezeul pe care îl cauți. Într-adevăr, cei ce caută pe Dumnezeul adevărat Dumnezeul care a creat universul văzut și nevăzut, îl găsesc, iar lucrul acesta se vede din trăirea lor. Felul de a fi al lui Dumnezeu, chipul lui, este întipărit în toată mișcarea ființei lor. Aceia care fac din interesele lor un Dumnezeu, aceia se cunosc din însăși trăirea lor. Scriitorul Geo Bogza, în revista România Literară, numărul 49, la pagina 7, publicată în anul 1984, spune următoarele. Dacă oamenii anului 5000 vor avea motive să fie religioși, convinși de existența lui Dumnezeu, trebuie să fie undeva un ordinator, a spus de curând un precursor al acestora, ei vor privi în compătimire la vremea în care religiile, spre a se întemeia, aveau nevoie de minuni. Minunea e însuși universul. În Cartea lui Dumnezeu, la Roman, capitolul 1, versetele 19 și 20, se spune limpede și apăsat. Citez. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Încheiat citatul. Iată deci, iubiți ascultători, că Dumnezeu este aproape de fiecare din noi, ceea ce ne lipsește este însă să ne uităm cu băgare de seamă, adică să ne facem timp și să cugetăm la minunea care este însăși ființa noastră și la minunile din jur, numai un fir de iarbă pus la microscop, ci ce predică puternică ține în favoarea existenței lui Dumnezeu. Problema este numai că trecem nepăsători, o călcăm în picioare și nu ne oprim niciodată să o privim puțin mai cu atenție sau, exact cum spune cuvântul, cu băgare de seamă. Voltaire spunea că lumea este făcută cu inteligență. Prin urmare, ea a fost făcută de o inteligență. Inteligența lui Newton, spune mai departe Voltaire, provine de la o altă inteligență. Haideți acum să citim gândurile unor înțelepți care limpezesc adevărul despre Dumnezeu. Iată ce spune Kant, marele filozof. După cum o față este frumoasă pentru că dezvăluie un suflet, tot astfel lumea este frumoasă din cauza că prin ea vezi pe Dumnezeu. Un filozof francez spune, filozofia studiată în mod superficial te îndepărtează de Dumnezeu. Studiată însă în adâncime, te readuce la Dumnezeu. Marele Einstein, la rândul lui, precizează, ceea ce rămâne veșnic de neînțeles în univers este faptul că acest univers poate fi înțeles. Un alt om de știință între ale biologiei, Max Hartmann, vorbește despre minunea armoniei dintre univers și gândirea noastră. Iubiți ascultători, cea din tâi dintre îndatoririle noastre de oameni este dragostea de adevăr și credința în el. Numai omul care caută adevărul cu sinceritate, adevărul despre Dumnezeu, acela îl găsește, pentru că suntem plini și pe dinăuntru și pe din afară, dacă e vorba să folosim o expresie de noastră tip românească, de Dumnezeu. Ceea ce ne trebuie este să vrem să-L recunoaștem. Sau o altă ilustrație, am putea spune că Dumnezeu ne înconjoară de toate părțile, așa cum ne înconjoară și ne susține aerul pe care îl respirăm. Pavel în predica lui spune, oamenii să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Uneori adevărul trebuie căutat în buzunarul de la vestă, spunea cineva. Dăm în continuare alte câteva din gândurile unor vechi scriitori creștini de data aceasta, care ne ajută să înțelegem mai bine versetul de mai sus. Am vorbit deci despre oamenii de știință din toate timpurile ale lumii, acum să vorbim despre scriitorii creștini, să vedem ce spun ei despre acest verset. Sfântul Ioan Gură de Aur, întotdeauna îl cităm, el este considerat ca stâlp al Bisericii Ortodoxe, spune așa. a fi aproape sau departe de Dumnezeu atârnă de omul însuși, pentru că Dumnezeu este pretutindeni. O, suflete al meu, Dumnezeu e totdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și când ar fi departe de tine. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: în tot locul se află Dumnezeu, dar nu se cuprinde în nici unul. Iată cum formulează Sfântul Tihon: pe acela care este pretutindeni, caută-l pretutindeni și, lăsând toate, caută-l numai pe el, căci negreșit îl vei găsi. Sfântul Ioan Damaschin: Dumnezeu este întreg pretutindeni, totul în toate, deopotrivă în cele mari și în cele mici și totul mai presus de toate. Caută-l pretutindeni pe cel ce este pretutindeni. El este și în înălțimea cerului și în adâncimea sufletului nostru. Iar Tertulian formulează în felul următor: ca să putem dobândi o cunoștință mai deplină și mai adâncă despre el, despre rânduiala și voința lui, în afară de natura înconjurătoare, ne-a pus la îndemână Scriptura pentru a face cercetări despre Dumnezeu și, cercetând, să-l descoperim și, descoperindu-l, să credem în el și, crezând în el, să-i slujim. Citatele acestea se află în Apologetul, capitolul 18, cu 1. Iată că ne apropiem cu pași repezi de încheierea programului F253 din cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditațiile noastre, programele noastre, se apropie întotdeauna de un sfârșit, pentru că ele au și un început. Vremea de har în care putem primi jertfa Domnului Iisus pentru ca să ne schimbăm destinele noastre veșnice are de asemenea un sfârșit. De aceea invităm călduros pe toți ascultătorii iubiți acestui program să profite acum cât se poate încă, acum cât încă sunt în viață, acum până încă Domnul Iisus nu a pus în sfârșit vremii de har, și să-l primească ca mântuitor al vieții lor. Domnul Dumnezeu să miște inimile fiecărui singur ascultător în direcția aceasta, să-l miște, să-l copleșească cu dragostea lui, să-l primească pe Domnul Iisus acum cât se poate încă, prin aceasta să aducă slavă lui Dumnezeu și să-și aducă lui însuși o bucurie veșnică. Amin.
Femeia din Samaria.